söngur á bæjunum er líka að verða úr sögunni. Það var mjög algengt, sérstaklega á viðreisna tímabilinu. Ég var nú ekki við það tímabil þegar viðreisna stjórnin satt, það situr heldur áður, eftir aldamót og framundir 1918, að þá var svo mikil gróska í þjóðlífinu, að þá var voru ættjarðar söngvar og slíkt alltaf á hversmannfjörum og við öll tækifæri. Nú er, já, það má náttúrulega ekki segja það, en nú er eins og sé hér dofnað yfir þeirri þjóðmenningu og þeirri þjóðrekni og þeirri þjóðrekningsöldu sem að þá var uppi. Nú er snýst, virðist tugunum snúast mannað.